11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno oktobarsko izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam izložbu slika Ljube Popovića u galeriji Radio Televizije Srbije. Ovom izložbom naša galerija obeležava 10 godina rada. Kazat ćemo vam kakva je nova predstava Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, autor teksta Remi Devo, prevod naslova glasi Prso, režirala Olja Đorđević. Zatim preporučujemo izložbu fotografija Ogledalo istorije, snimci beogradskih fotoreportera od 1930. do 1941. Ovom izložbom Muzej grada Beograda obeležio je svoj dan. Preporučit ćemo vam i novu pesničku knjigu Tomislava Marinkovića Nevidljiva mesta, koju je objavila Kraljevačka povelja, i debitantski film Nemanje Čipranića Amanet. A vaš i moj gost, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Bojan Jović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Retko govorite u medijima, pa možda da našim slušaocima na početku kažemo nešto o vama. Vi ste direktor instituta od početka ove godine, a tamo radite više od četvrt veka.
Tako
je. Po osnovnim studijama ste u stvari komparatista.
Jeste.
I doktorirali ste na delu Rastka Petrovića u evropskom kontekstu, i nekako je kad čovek gleda ovih vaših više od 130 naučnih radova, kad gleda naslove, zajednička crta da je to uvek ili gotovo uvek uporedna književnost. Zašto je to vaše interesovanje bilo i ostalo glavno interesovanje u nauci?
Ta vrsta istraživanja je nastala kao rezultat ličnih interesovanja svakako, ali i potrebe da se naša književnost, koja je smatrana književnošću sekundarnom, koja je uglavnom bila osuđena na to, makar u očima istraživača, da prima određene uticaje i da do četvrt veka, pola veka sa zakašnjenjem te vrste impulsa prima i sprovodi u našoj književnosti. I jednostavno onaj trend koji je od početka praktično savremenijeg izučavanja književnosti u našoj sredini bio i osnovni, jeste da se pokaže ne samo ta receptivna strana srpske književnosti, nego da se pokaže da su tekstovi koje čitamo i koji laici čitaju, odnosno ljubitelji književnosti, daleko složeniji nego što se to na prvi, drugi pa i treći pogled čini, da se pokaže u suštini koliko je književna kultura i koliko je kultura uopšte srpska i književnost deo ne samo naše nacionalne baštine, nego da je praktično u svakom trenutku na razne načine aktivno i kreativno uključena u ono što se događa na evropskom prostoru. Naravno, potreba profesionalna ovih projekata na kojima sam radio je takva da se moralo i bilo je poželjno da se takve veze izučavaju, pa zato je onda i projekat na kome radim, kojim rukovodim, upravo usmeren na tu problematiku.
Koliko već godina taj projekat radi u institutu?
Projekat diše, postoji i nestaje po ritmovima ciklusa projekatskih nauke u Srbiji, znači ono što nam ministarstvo sa različitim nazivima i različitim pristupima diktira, znači mi u ovakvom pristupu postojimo od 2006-2010. pa od 2011. do danas, s tim što su ovo produženi, tako da kažem, pozajemljeni dani, jer se trenutno događa veoma velika promjena u najavi celog sistema nauke u Srbiji, pa i u humanistici, u jeziku i književnosti. A ovo je projekat koji je praktično osnovan na samim onim pionirskim danima Instituta za književnost i umetnost. Njegov rukovodac pre mene bila Miranda Daski, akademik profesor doktor Nikša Stipčević i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, od samog osnivanja Instituta za književnost postojala je svest da se mora govoriti o tome da smo mi, ako ne ravnopravan, ali onda veoma bitan i aktivan deo evropskog kulturnog i književnog prostora.
I u vašu, uslovno rečeno, ličnu kartu da dodamo i činjenicu da prevodite sa 4 jezika, sa engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog, što danas nije tako čest slučaj, i nekako i to u skladu sa komparatistikom kao vašim osnovnim opredeljenjem. Dakle, sa Bojanom Jovićem danas o svemu onome što radi Institut za književnost i umetnost u Beogradu, u režiji i naravno najavljenim događajima, moje koleginice Verica Gajević, Tanja Kosanović i Ivana Krstanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. The pine, you know how I feel.
Eko.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Bojanu Joviću i meni pridružila se Tamara Vučenović. Tamara, dobrodošla.
Hvala.
Naša galerija obeležava 10 godina rada. Tim povodom otvorena izložba Izbor iz opusa Ljube Popovića. Reč je o 13 slika velikog formata. Ali ja predlažem da se prvo setimo šta je sve naša galerija radila i koliko je ona u stvari bila zamena za neke druge galerijske prostore u Beogradu, izložbene koje ili ne rade ili ne postoje. Nema baš previše mesta gde se dobro može postaviti izložba.
Pa da, sredinom 2005. godine je galerija počela sa radom, sada evo već 10 godina za nama, sada postoje 3 galerijska prostora, tako nije bilo kako znamo na početku i osnovni cilj jeste bio da se u ovom prostoru zapravo predstavljaju dela eminentnih, a ne retko zaboravljenih naših umetnika, uz prostor koji se naravno svakog meseca, odnosno svake godine davao i savremenim stvaraocima.
I veoma je važno da naša galerija u pripremanju tih izložbi, pored privatnih kolekcija, sarađuje i sa dva naša najveća i najvažnija muzeja koji godinama ne rade.
Tako je, tako je. I ovo je bio prostor, evo ja ću sad samo da prođem kroz godine koje su prošle.
Da izdvojiš nekoliko
izložbi,
dobro.
Da izdvojimo izložbe iz 2005. godine, recimo, mogli smo da vidimo Miću Popovića u oktobru mesecu, 2007. godine Stojana Ćelića, Petra Lubardu i likovnu koloniju RTS-a, tome ću nešto kasnije još neku reč reći. U 2008. godini radove Miodraga Rodića, u 2009. Peđu Milosavljevića, Ljubicu Cucu Sokić, Miodraga B. Protića, godinu dana kasnije Betu Vukanović, Jovana Bjelića, 2011. Branko Popović, Bora Baruh, Dušan Otašević, potom godinu dana kasnije Lazare Vozarević i Zorana Pavlovića, u 2013. Ignjata Joba, Sretena Stojanovića, prošle godine litografija Anastas Jovanović i izložba Između trube i tišine dela ratnih slikara od 1912. do 1918. Ivana Tabakovića, Branka Miljuša, izložbu Nedeljka Gozdenovića u pohodu na slikanu površinu. Ja verujem da se naši slušalci sećaju, tom izložbom je otvoren treći prostor naše galerije.
I evo, samo navođenjem ovih nekoliko izložbi dobija se u stvari slika o tome da je neka vrsta preseka naše najrelevantniji umetnici naši iz 20. veka. Njihova dela su pokazana
upravo
u
tako
galeriji RTS.
I u nedostatku nekih drugih prostora da se obeležavaju neki važni jubileji koje je trebalo obeležiti prethodnih godina kada je reč o našim vizualnim umetnostima. Galerija RTS je upravo obavljala ovaj posao. Ono što mislim da je takođe veoma važno, ne samo ovu misiju, već je tako zamišljeno od samog početka, dakle od osnivanja, da ovo bude jedan prostor u kome će se održavati i konferencije, i sastanci, i najave naših programa i novih ideja.
Ja bi, ako dozvoliš, ovde jednu rečenicu iz kataloga aktuelne izložbe, izložbe slika Ljube Popovića, koju je napisao pokojni pesnik i prevodilac Milan Komnenić, a ona glasi ovako: odgonetku šifre zvane ljuba, po prirodi stvari subjektivnu, nikada konačnu ni potpunu, pružaju mnogi napisi koji su tokom pola veka pratili vizionarsku pustolovinu ovog stvaraoca. Namerno sam izdvojila ovaj deo zato što mišljenja o slikarstvu Ljube Popovića često umeju da budu potpuno suprotna kod različitih ljudi. Kakve su slike, odnosno koje, iz kog perioda su izložene na...
Ovo je period od 75. do 2008. godine, kako si rekla, velika platna. Nikola Mirkov je na otvaranju ispričao jednu priču, zapravo obrazložio zašto su odlučili da upravo ovom izložbom obeleže jubilej naše galerije. To je zapravo jedno stvaralaštvo, jedan presek stvaralaštva koji u Beogradu nije viđen do sada. To je razlog koji je itekako važan. I s druge strane, ovo je, kako su rekli, najveća izložba Ljube Popovića u Beogradu do sada. Prema broju, da kažem, posetilaca i prema komentarima koje smo mogli da čujemo na otvaranju, naša sredina je zaista sa radošću, da kažem, dočekala ovu izložbu. Ono što je takođe važno, što nisam možda rekla na početku, to je da su zapravo tokom ovih 10 godina i praktično, da se vratimo na početak, ali bit ću kratka, 1996. godine još pokrenuta inicijativa da RTS ima svoju likovnu koloniju koja bi se održavala na Zlatiboru. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga što su potom dugi niz godina, evo sad će biti naredne godine 20 godina, slikali, odlazili svake godine na Zlatibor, tamo su pripremali svoje radove i ti radovi danas čine jedan ozbiljan fundus galerije RTS-a. Te tako, prema podacima sa sajta poslednjim, evo koje sam ja uspela da pronađem, to sad čini više od 300 dela. I ono što mislim da je takođe važno, tad kad je pokrenuta ta ideja 96. godine, želeli su inicijatori da se razlikuje naša kolonija od drugih sličnih, kakvih ima mnogo likovnih kolonija, i da zapravo tu bude jedan prostor, forum za diskusije, za debate, gde ne bi dolazili samo slikari, već drugi stvaravci, istraživači. I za sada se od te ideje, da kažemo, odustalo, ali likovna kolonija, evo, postoji, prva je održana 97. godine i specifična je po tome, možda i to da dodamo, što je zapravo njeno težište čini jedna produkcija, između ostalog, elektronske, odnosno TV monografije svakog pojedinačnog umetnika koji učestvuje u okviru ove kolonije, i što, kako sam rekla, radovi, dakle po jedan rad, čini mi se, ostane u fundusu naše galerije, što je takođe veoma važno.
I da ne zaboravimo da kažemo slušalcima da će izložba Popovićevih slika biti otvorena do 29. novembra, da mogu dragocene informacije o njegovom radu da pročitaju u katalogu koji je naša kuća objavila.
Koji je prilično reprezentativan, moram da dodam takođe, s obzirom na, da kažem,
čiji su sve
situaciju
tekstovi
koji se ovdje nalaze. Pa,
izuzev ovog Komnenićevog.
Da, Milan Komnenić je napisao, da kažem, uvodni deo i čini mi se da je to.
Reprodukcije su, znači, ove slika koje su izložene u galeriji.
Jeste.
Dobro, sve preporuke za izložbu Ljube Popovića, i da poželimo,
naravno,
ljudima koji brinu o našoj galeriji da ona još mnogo decenija pravi ovako dobre izložbe. Bila je to Tamara Vučenović. Tamara, hvala, ostani sa nama. Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, vaš je moj gost. Da krenemo malo u susret događajima. Sajam knjiga se otvara za nedelju dana i Institut za književnost i umetnost uvek na sajmu predstavi neka od svojih izdanja. A šta ćete ove godine predstaviti?
Ove godine imamo nekoliko takvih nastupa, ali možda i najzanimljiviji jeste predstavljanje književne istorije koja je praktično od 60. godina naš osnovni časopis, a sada je to i baš časopis koji izdaje Institut za književnost. Došlo je od prošlog broja koji je izašao na proleće do podmlađivanja redakcije, jer je književna istorija uspela da uđe na Erich listu, takozvana Erich plus lista međunarodnu. Trend je u nauci, pa pogotovo i u društvenim humanističkim naukama, da naši rezultati koji su po prirodi posla okrenuti našoj sredini, znači srpski jezik i književnost je pre svega nacionalna stvar, od nacionalnog značaja, pa onda i međunarodna, ali što nije uopšte loš podsticaj, da se naši rezultati koji su sami po sebi zanimljivi ili se odnose na neke, što ste rekli, uporedne teme, objavljaju i na stranim jezicima i da se uključuje što više inostranih izučavalaca sa njihovim originalnim prilozima na njihovim jezicima. U svakom slučaju, podmlađena redakcija književne istorije sa dosta izmenjenim pristupom, jer sada stvari u našoj nauci, pa i u humanistici, postaju daleko ozbiljnije. Znači, zahteva se da to bude po svim uzusima internacionalnim, da budu originalni radovi, da se po određenim principima ti radovi primaju, ocenjuju i objavljuju, da bi i naša glasila postala primećena, što se kaže, po uticaju. Drugim rečima, negde do sajma za sajam bi trebalo taj prvi broj nove, nije nova serija, to je kontinuitet, ali znači prvi broj sa izmenjenim grafičkim izgledom, sa izmenjenim rubrikama, sa dosta priloga iz inostranih sredina da se pojavi, negde 30. u petak bi ta promocija trebala da bude. Mi već dosta dugo nemamo naš štand iz prostog razloga što je sada cijela nauka pod Paskovom centra za promociju nauke. Oni imaju svoj štand, mi dajemo izdanja. Jedno od najzanimljivijih, koje je zanimljivo ovako i za širu kulturnu javnost, jeste zbornik radova, jedan obimni, o srpskom kulturnom obrascu. To je rezultat projekta književne kritike u srpskoj književnosti i teorije književnosti. Vrlo zanimljiv, zato što pre svega opisuje koje su sve koncepcije postojale, a i na dosta kritičke načine, znači problematizuje celo pitanje toga, i naravno nekoliko individualnih izdanja koja možda neće biti institutska, ali su nastala u okviru rada projekata instituta. Znači, ono što je naši izdavači su, odnosno institucije s kojima smo sarađivali, su Čigoja i od posljednjih vremena i srpski književni glasnik, sve više, jer sad više nema dogovora, nego sve ide na tender, i to su stvari koje također govore o tome da su vrlo ozbiljni mehanizmi na snazi.
A da li će zbornik radova sa naučnog skupa Stanislavu Vinaveru biti završen do sajma?
On je, koliko mi se čini, dok razgovaramo, već je stiglo obaveštenje da je odštampan, tako da bi u principu i on trebalo da bude tu. Ima, znate kako, ima tu nekoliko stvari koje su ili tek što nisu, što bi se reklo, ili su bukvalno u prelomu i u štampi, tako da uvijek ima dobrih iznenađenja. Ono što je dobra stvar, 5 projekata je u okviru instituta, svaki projekat ima nekolike zadatke i nekolike poslove, što se kaže, u pogonu, tako da kada se to zbroji u bilo kom trenutku tokom godine, negde između 5 i 10 stvari je u različitim stepenima izrade, i tu više, znači to što institut postoji preko pola veka, 53 godine, 2012. je bila proslava, to je jednostavno profesionalna kuća koja funkcioniše po vrlo jasnim principima, finansirana 100% od ministarstva. Drugim rečima, sve što uradimo se ide na proveru, evaluaciju, nema što bi se reklo nikakve improvizacije, u smislu da se radi šta ko hoće ili po kriterijima koji nisu kriterijumi propisani, i zato kada imate organizovanu grupu profesionalaca, uvek postoji nešto što se pojavljuje ili što je u procesu.
Na sajmu će biti promovisano i novo izdanje vaše knjige o Charlie Chaplinu i avangardi, ali predlažem da prvo čujemo malo muzike, pa ćemo onda da ispričamo i tu priču.
Right. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
U emisiji U prvih pet vreme da čujemo pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Bili ste u Zrenjaninu, bio je to i dan Narodnog pozorišta Toša Jovanović i nova predstava. O kakvoj je predstavi reč?
Pa to je jedan vrlo neobičan vodvilj sa elementima komičnog krimića i tako nešto što bi moglo da se nazove komed razbibriga, odnosno bulevar. Međutim, rediteljka Olivera Đorđević, koja je vrlo hrabro prišla ovom komadu, izbacila je mnogo teksta jer je komad jako raspričan, 170 strana, na primjer.
Jupa, koliko bi sati to trajalo da se sve igra.
Cijelo dan i noć. Ali ona je vešto izbacila višak teksta i prebacila u stvari težište na neku vrstu društvene kritike, na jednu praktičnu gogolijadu gde se pojave kao što su moralni padovi, prevare, pretvaraju u društvenu kritiku, a ne u vodviljsku zabavu, jer kao što znamo u vodvilju je glavni problem ko će koga, ko će kome da otme ženu, ko će, kako, toga ima naravno puno i ovde, međutim a sve je posmatrano iz jednog ugla, tako da podsjeća na nekom vrstom razgolićenosti trilerska komadu, nekom direktnošću, izaziva neke sasvim druge asocijacije, a ne uživanje u tom bulevarskom zapletu. Dobijemo u stvari jednu iščešenu predstavu Monty Pythonovskog stila, koja govori o nesavršenosti građanskog društva, o nesavršenosti porodice, koja je u stvari ono što je glavno u puritanističkom načinu mišljenja, i to je jedna predstava u stvari o traženju slobode i izrugivanju jeftinom puritanizmu koji zaustavlja ljudske strasti. Naravno, to Olivera Đorđević ne bi uspjela bez zaista divnih glumaca.
To sam htjela da pitam.
Sanja Radišić, Saša Latinović je gostovao, igrao je tu izvanredno jedan lik koji se stalno sakriva, Snežana Kovačević Čelar otvara neka pitanja koja bi bila vezana za seksualne slobode. Jovan Dorački igra jednog zaljubljenog čikicu koji misli da će promeniti život ako se zaljubi u mladu prostitutku. Nataša Luković, Zvonko Gojković, Dejan Kerlečik i Stefan Junin igraju u ovom komadu zaista brzo, jednostavno. Olivera Đorđević je već radila sa njima iza kulisa, koji je komad Michaela Frayna, koji je isto tako komad brzih promjena, brzog tempa, u stvari vodvilskog karaktera, a ona je uspjela i to da digne na jedan vrlo duhovit nivo, kao što je radila i mračnu komediju u Somboru pre nekoliko godina, iz koje je izvukla velike društvene, u stvari, poente. A to je samo pitanje režije, malo pomeranje ugla i veštine glumaca da prihvate taj stil. I odmah se nekim usporavanjima, nekim preterivanjima, nekim zadrškama, nekim ubrzavanjima polako i talentovano menja ugao i od proste zabave postaje društvena kritika. Jako dobro predstava i nadam se da će doći i u Beograd.
Dakle, sve preporuke za novu predstavu Zrenjaninskog pozorišta pod nazivom Prso, režija Olja Đorđević. Gorane, hvala najlepše.
Hvala vama.
I ova vaša priča je u stvari dobar šlagvort za ovu, kako bismo rekli, Bojan Jović je gost emisije U prvih pet, monografiju, studiju Charlie Chaplin, ovu vašu knjigu, Bojane. Avangardni mit, mit Chaplin, tako se zove ovo drugo izdanje.
To je, jeste, to je studija, odnosno monografija koja predstavlja izmenjeni, dopunjeni tekst nečega što se pojavilo pre 3 godine. U međuvremenu sam došao do nešto 30% materijala više, koliko tekstualnog, toliko i vizualnog. Neke stvari su postale jasnije, znači našao sam ko je prvi među evropskim avangardistima shvatio šta gleda, to je Wyndham Lewis, pisac i pre svega slikar, vorticista iz Engleske, i postalo je znači jasnije koliki je, u svetlo onoga što smo govorili, koliki je zapravo suštinski doprinos srpske avangarde, srpskih književnika i umetnika međunarodnom čaplinizmu. Ono što je poznato ili nije poznato jeste da je recimo Boško Tokin po legendi i po onome što piše, a to nikada Ivan Gold nije demantovao, praktično odveo za ruku Ivana Gola, pisca i umetnika francusko-nemačkog porekla, pokazao mu filmove Chaplina, ovaj se oduševio i napisao Chaplinijadu, koja je posle na različite načine izvršila neverovatno bitan uticaj na evropsku i svetsku avangardnu umetnost, praktično od do Rusije i do Amerike. Drugim rečima, naši ljudi su i tekako učestvovali u tome i između ostalog Tokin je bio jedan od saorganizatora i izvođač čuvenog avangardnog bala, znači bal 1002. noći, koji je održan 1923. godine u Beogradu, koji predstavlja u svetskim razmerama jednu od najznačajnijih manifestacija takve vrste, što bi se reklo, na sasvim ravnopravnoj, pa možda i malo naprednijoj ravni sa balovima koje su i predstavama koje su organizovali francuski umetnici u organizaciji ruskih umetnika u dijaspori.
A šta je to što je avangardnim umetnicima bilo intrigantno kod Čaplina? Kako su oni tu vidjeli vezu sa umetnošću koju sami stvare?
Praktično sve. U različitim fazama i u različitim avangardnim usmerenjima Čaplin kao, to se sada zaboravlja, ali prva globalna zvezda, megastar nepojamnih razmera je bio Charlie Chaplin, iz prostog razloga što je film još uvijek bio u povoju, jel, nemi film. I Chaplin je kod različitih avangardista izazivao različite estetske, da tako kažem, utiske. Kod konstruktivista ruskih je predstavljao nešto što je mehaničnost, što je veoma blisko takozvanom taylorizovanom teatru pokreta preciznih, logičnih. Drugim rečima, njegova prve svega pojava je, zašto mit? Zato što je Charlie Chaplin, iako eksponent najsvežije umjetnosti tada, zapravo stvorio svoj lik i njegovo značenje na nečemu što je tradicija praktično narodne umjetnosti, karnevalizovane umjetnosti, ono o čemu je Bahtin jako dobro pisao i skrenuo pažnju. Drugim rečima, nije došao ni od koga, nego se svesno i nesvesno nadovezao na neke vrlo bitne, potpuno univerzalne tradicije. Pa se onda tamo gde su umetnici bili bliski folkloru, on interpretirao kao, recimo, narodni umetnik ili kao dete umetnik, u svakom slučaju kao neki mali junak koji se bori protiv džinova i tako dalje. Rekli smo ovo za taylorizovani pokret. Za, recimo, kubiste Ležea je bio upravo zato što je njegova ikona toliko svedena, jel vi možete to, je bio idealan materijal za opet kubističke interpretacije i tako dalje i tako dalje, ali taj uticaj je bio takav da ceo spektar od poezije, romana, od filmova, od pozorišnih predstava, od opera. Znači, imate nekolike opere koje su napravljene na osnovu Chaplina, vrlo, vrlo značajni umetnici, tako da u principu kada pogledate gamu, ako postoji zaista jedan od nazivnika koji je zajednički za avangardu kao fenomen svetski, to jeste Charlie Chaplin, i to je nešto što dođete do toga slučajno. Pogledate, aha, ovaj značajni umetnik pisao, pa nešto o Chaplinu, pa ovaj naš opet o Chaplinu i tako dalje. I kada vidite, vi vidite da se avangarda, o kojoj mi znamo, jel, iz usmerenja pravaca najvažnijih ličnosti, ali da se onda otvara ta mrežna povezanost avangarda na jednom sasvim drugačijem nivou i pokazuje u suštini koliko neke teme, odnosno sve naše teme iz ovih oblasti kojima se bavimo, zapravo vapiju za reinterpretacijom, da se suprotstave onome što je moda u nauci. Aha, nešto je bilo moderno, postmodernizam ili već šta, u redu, to smo, više nije moderno, i onda nema više šta da se radi. Naprotiv, te veze su toliko dragocene i postojeće konkretne da ne možete jednostavno razmišljati na taj način. Taj materijal je još uvijek tu, i ti periodi, pa i raniji, kako god hoćete, i kasnije, su zlatni rudnici koji čekaju novu vrstu pristupa.
Ja da čekamo vašu knjigu, pa ćemo onda napraviti novi razgovor.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi. Zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva. Ej, pa da. Grad tone, voda plavi, bedemetno je blizu, ja neću da se bacim, naš grad tone,
davljeni kislamku hvata naš grad tone. Poneka bar tone i sinata, zaboravio dobar druga, vetar dugo ne nula. Potreban je snažan cug, ali noć je protula. Stojim tu i gledam, sve nas polako napušta, a neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Hej, hej, pa da, slušaj ovaj dur. Otiče tvoje blizu. Ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tvoje blizu. Ja neću da se bacim, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Saborav je dobar druga, vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Svojim tu gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej, pa da.
Čuli ste Jarbole, Lari Vedere znači doviđenja na rumunskom, a mi sad kako da pozdravimo našu Snežanu koja je u Berlinu. Guten Abend. Ako je još uvijek jutro.
Da.
Snežana, dan muzeja grada se obično obeležava izložbama, ovoga puta fotografije beogradskih fotoreportera nastajale 30-ih godina. Zašto preporučujemo ovu izložbu, sem što je prigodna, jeli?
Pa ja
šta su njeni kvaliteti?
Ne znam, nešto se prekida, ali probat ću da budem precizna. Ovo je više nego prigodna izložba, ovo je jako kvalitetna izložba koja govori praktično o onome što je bio Beograd između 1930. i 1941. godine iz zbirke Svetozara Grdijana, koji inače bio fotoreporter nekoliko listova u Beogradu, znači Politike, Pravde i Vreme. To je bilo vreme kada se razvijao, u velikoj meri se razvijala fotografija, prelazilo se sa snimaka sa staklenih ploča, ušao u širu upotrebu 35 mm Leica film i odjednom počinje mnogo lakše, to jest otvaraju se mogućnosti da se mnogo lakše snimaju fotografije s jedne strane, s druge strane ono što se i kod nas pred prepoznalo u to vreme, da veliki broj beogradskih listova uvode fotografiju u svoje redakcije, jer shvataju da to postaje vrlo uzbudljivo, da je nekada mnogo lakše objasniti fotografijom i ti ilustrovani časopisi koji su u jednom trenutku bili među najprodavanijima postaju u stvari sada kada ih gledamo odavde, a iz ove zbirke koja je podeljena na nekoliko segmenata, pa tu imamo društvo, sport, politika, kako je izgledalo, kako je grad izgledao, što mi se čini da je jako uzbudljivo, a to kako je bilo društvo, vidite biblioteke, berze, otvaranje izložbi, bolnice, škole, na neki način presek celog jednog života u više segmenata u Beogradu, s jedne strane, s druge strane opet to je viđenje koliko je fotografija ili koliko je Svetozar Grdijan, koji je u suštini najveći deo je to njegova zbirka, njegove fotografije koje je njegova supruga predala Muzeju grada Beograda, koliko je on dobar fotograf bio, jer nekada se može reći da nam fotografija koristi vrlo da vidimo kakvi su bili uslovi, kako se živelo, kako se oblačilo, gde je šta bilo. S druge strane, vi vidite ovde jednog fotografa koji jako dobro kadrira, a fotožurnalizam vam vrlo često ukida mogućnost, ne vrlo često, nego skoro uvek, ukida vam mogućnost da vi kadrirate, da više vodite računa o tome, da uhvatite trenutak, pa bez obzira kako to izgleda. Tako da ovo je jedna vrlo uzbudljiva izložba s jedne strane. S druge strane, ako se pročita katalog, onda se može videti I kakva je bila sudbina tog fotoreportera? Jer, znate, između dva rata raditi u nečemu što je javna služba, pa evo ovog puta novinarstvo, nije nikada lako, jer dešavale su se mnoge komplikovane, teške, tragične političke stvari. Počinio je drugi svetski rat. Po završetku drugog svetskog rata, sam Gardijan je bio u vrlo velikim problemima s tim, govorim sada o njemu, jer on je 3. jula umro u Dachau od bolesti. Znači, kad govorimo o problemima, govorimo o tome kako je njega vlast nova procenila i razumela, pa onda koliko je tu bilo nekakvih stvari koje se nisu znali ili koliko je godina trebalo da prođe da bi se mnogo toga saznalo. U svakom slučaju, vrlo je ozbiljna izložba, vrlo ozbiljan tekst koji treba pročitati Darka Ćirića, koji je inače kustos ove izložbe, a s druge strane, izdvojiti vreme i zaista pogledati vrlo pažljivo i kako je postavka napravljena, koja je podeljena po sobama i svaka soba je na neki drugi način ili na sebi poseban način dizajnirana, osmišljena. I to sada, osim to ogledalo istorije u kojem se zaista mi ogledamo posle toliko godina ili možemo da vidimo kakvi smo, kako je to bilo. Može se reći da fotografija ima one svoje minuse, da su mogući retuši, da u digitalnoj fotografiji vi imate Photoshop gde možete svašta da uradite, ali generalno nama fotografija ostaje kao svedok ili kao dokument. Jer baš toliko sve da mislim da retuširate u ovom broju fotografija je to prosto nemoguće s jedne strane, s druge strane opet neke stvari vam mogu postati jasno. Vi vidite da je Gering bio u Beogradu pre nego što je bilo drugog svetskog rata, da mislim je kako je izgledala vlada, ko su sve tu bili, na koji način je život, koliko se sve to razlikovalo, koliko je bilo siromašno i koliko su recimo vedute grada, neki od naših, recimo Trg Republike, kje da snimite i samo što možete da pročitate da piše živeo Milan Stojedinović, inače biste mogli da pomislite recimo da je 9. mart 90. i neke godine, pošto to što vidite je praktično grad koji vi poznajete danas.
Da, koji liči na sebe danas. Snežana, htela si da prokomentarišeš i nastavak ovog ciklusa arhitektura u kontekstu u Kulturnom centru Beograda?
Da, bila je vrlo interesantna priča sa arhitektom Branislavom Mitrovićem, koji je na kraju krajeva, ti razgovori u tom kontekstu su zamišljeni na način da se na neki način predstavi sam arhitekta, da se govori kako je on živeo, koji su njegovi, i da on iz prvog lica jednine govori na kraju krajeva o svom radu. Ovde je Brana Mitrović govorio jako uzbudljivo, jako dobro, jako promišljeno, on jeste sad akademik, ali on je opet na neki način kao i sam fotoreporter Grdijan bio u situaciji da je počeo svoju karijeru u vreme socijalizma, da je radio teških 90-ih, koje uopšte nisu bile lake ne za arhitekturu, nego ni za koga od nas, i da je došao u ovo drugo vreme posle ušao u 21. vek. Sva ta tri perioda je on slovio za vrlo cenjenog i dobrog arhitektu. Kaže se i ume se reći da su negde arhitekti sklapaju pakt sa đavolom jer nema ko drugi da ih finansira nego oni koji su trenutno vlasti. Može se to tako reći. Ali može se govoriti i o jednoj autorskoj ličnosti koja je umela da se i uspela da se nametne i snagom svog kvaliteta i konkursima koje je radio i pristupu onome što je bio njegov arhitektonski zadatak. Tako da je jedna uzbudljiva priča koja u suštini je govorila mnogo više o onome o čemu misli ili na koji način misli arhitekta, kako se on odnosi prema timu. On je dugo radio sa Vaskom Ivanovićem. Znači, taj način kad radite sa nekim u tandemu, da to nije važno ko je šta smislio, nego u stvari arhitekturu ili uopšte arhitekta ne može sam da napravi ništa. Mora da ima vrlo veliki uigrani tim i ti razgovori u kontekstu na jedan način približavaju arhitekturu široj publici s jedne strane, a s druge strane on postaje nekako prisutniji u našem kulturnom svetu, osim jedne jako razočaravajuće činjenice, to je da mislim arhitektura danas, to jest arhitekta danas skoro nema nikakvu ulogu u onom smislu da može da odlučuje, što je naravno pomenuo i Brana Mitrović, priču o Beogradu na vodi ili uopšte o tom da se deje cela struka protiv i da o tome apsolutno niko ne vodi računa.
Snežana, vrati se ti na žiriranje, Snežana na festivalu Pri Evropa u Berlinu. Hvala ti na ovom uključenju, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Bojanom Jovićem, direktorom Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Pomenuli ste u tamo negde pri početku da nas očekuju promene u sistemu nauke kod nas. O čemu je reč? Zašto promene i kakve promene?
Promene tektonske, to se sa sigurnošću može reći i to je možda i najsigurnije ocena onoga što nas čeka. Još uvek nije izvesno kako će to na kraju izgledati, zato što neke stvari, a govorimo o promenama i na jednoj ravni, a to su ravni ciklusa finansiranja bodovanja, ali i na ravni zakonskih rešenja. Trenutno je, bi trebalo da bude u proceduri zakon o dopunama i izmenama naučnog rada u Srbiji, od koga opet zavise mnoga rešenja u novom pravilniku, pošto se naporedo sa svim ostalim aktivnostima.
Proste, ajmo da probamo praktično. Šta će te promene značiti za institucije naučne, kakav je Institut za književnost i umetnost? Naprimer?
Naprimer, će promene značiti da će se menjati vrlo verovatno sistem finansiranja, a
dobro,
ako se menja sistem finansiranja, onda se menja i način organizacije rada, što znači sledeće. Dalja perspektiva, a govorim o institutima, jeste da se ide na to da se instituti definišu kao subjekti naučnog rada. Šta to znači? U ovom trenutku Institut za književnost i umetnost ima pod sobom 5 projekata, ali institut je na neki način agregat tih projekata. Znači, finansije idu kroz te projekte, ali u suštini
i dobijaju se od Ministarstva nauke.
Tako je, znači mi smo 100% finansirana ustanova, međutim, vi nemate sredstva kojima raspolažete kao institucija. Ako se promeni sistem, to znači i sistem se menja, vrlo verovatno da neće biti prelomljen preko kolena, zato što on zahteva i odgovarajuću nomenklaturu, odnosno prateće aktivnosti i sistema državne uprave, odnosno pravne regulative i naravno finansijske, koja je jako komplikovana, i to kad shvatite šta to znači, to onda znači da će verovatno ovaj prvi ciklus biti ciklus prilagođavanja, da bi se negde tamo 19. ili već koje došlo dotle. To znači da će svaka institucija morati da definiše svoju društvenu ulogu i čime se bavi, šta to znači za društvo, i da će onda na osnovu toga biti finansirana na duži period, 5 ili 10 godina, i bavit će se onim što je u njenoj nadležnosti. Drugim rečima, mi ćemo moći da se bavimo i nekim ozbiljnijim stvarima, tipa izrade kritičkih izdanja i toga, što ne možemo u ovom trenutku iz prostog razloga.
Jer nemate novce. A da li to znači da će institut...
Nemamo ni vremena. Ako smo mi vezani za 5 različitih planova projekata, vi vrlo teško organizovati ljude mimo projekata da rade nešto ozbiljno sistematski, iz prostog razloga što im se to ne boduje ili ide na uštrb onoga što im je plaćeno da rade. E ovako, ali će onda biti ostavljen i određeni prostor za projekte, koji će verovatno kriterijumi za dodelu projekata će biti daleko stroži nego što su sada. To je ono što se anglosaksonski kaže optional extra. Na mala vrata to znači nažalost i određenu vrstu smanjivanja prinadležnosti, jer ćete onda imati osnovicu za taj institutski rad, a ovo sve što dođete do projekata ili do bilo čega drugoga će vam predstavljati dodatak, s tim što to onda znači da se korenito menja i sistem kategorizacije u nauci, koji je sada vezan za aritmetičko bodovanje rezultata, procenu i tako dalje. I onda imate tu varijabilu koja je komplikovana zvuči, ali to je ono što čime se mi srećemo.
Ja samo znam da svi jure bodove čitave godine, to sad, nije jedini posao. Mislim sistem, da to malo nema smisla.
Jeste. Taj sistem je došao do svog apsurda, mada se mora reći da je on u onom povoju i u nekim srednjim godinama njegovim doveo do dobrih posledica, što znači bio jedan socijalistički sistem kada ste mogli da dremate u uglu, da radite jedan tekst nekoliko godina, da vas niko ne dira, znači jedna vrsta uranilovke. Ovaj sistem je prenuo nauku, definitivno, i ovaj, kada su ljudi osetili zaista ozbiljne razlike u novcu, onda su krenuli da rade, međutim, on je imao jednu vrstu unutrašnjeg problema, a to je da se približava drugoj vrsti apsurda, da se ozbiljno bavljanje naukom nažalost pretvorilo u juranje poena, što nije naša delatnost, a onda je došlo i do različitih vrsta krivljenja, izigravanja, pa i varanja sistema, predatorskih časopisa, vozića, autora koji se potpisuju na ovaj jednom radu njih 10 i tako dalje, što je za neke nauke legitimno, ali to je sistem koji je doveo dotle da su poslednji rezultati evaluacije doveli do apsurda u smislu da imate mlade naučnike koji imaju daleko više bodova nego...
Od svojih profesora.
Od svojih profesora, pritom profesori apsolutno da ne što nisu lenje, nego su vrlo ozbiljni, ali je takva logika pozicije. To više ne može da se isprati niti sa ove ozbiljne naučne strane, a ni sa finansijske. Jednostavno, da hoćete da to nagradite kako je zamišljeno, to ne postoji praktični razlog. I drugo, zaista došlo se dotle da nauka pati, jednostavno zbog toga što je njena aktivnost premeštena na nešto što nije naučno. Sada se ta vrsta kategorizacije vraća u domen koji nije naš, znači šta uradi Ministarstvo za javnu upravu, jel rešenja Kori Udovički će važiti i za nas sa verovatno nekim specifičnostima, ali mislim da to niko još ne zna kako izgleda, ali mislim da će nužno biti vezana za naučna zvanja iz prostog razloga što su naučna zvanja jedna dosta objektivna kategorija koja prolazi kroz različite institucije vrednovanja, tu jako slabo možete da nešto uradite kako ne valja, jer to ide prvo u vašu instituciju, pa praktično ide na univerzitet, pa onda dolazi na matične odbore, komisije ministarstva i kada to prođete možete očekivati da je to to. Vidjet ćemo, ali načelno gledano na kraće staze to će biti zaista šok terapija i dosta potresno, ali na duže staze vam omogućuje da ozbiljno planirate, organizujete i realizujete ozbiljne naučne poslove.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Afraid when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show, 'cause I see you.
Fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
U emisiju Prvih pet stigla Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara će nam preporučiti jedno novo izdanje Narodne biblioteke Stefan Prvovenčan iz Kraljeva, njihove edicije Povelja, koja koliko godina već, oni su obeležavali jubilej na sajmu knjiga prošle ili pretprošle, koliko godina oni postoje?
Više od edicije Povelja, više od dve decenije, a evo računajući ove knjige sada koje su izašle, odnosno ova knjiga Tomislava Marinkovića, ona je 114. u ediciji Povelja, dakle u ediciji koja kontinuirano prati savremeno i predstavlja savremeno srpsko pesništvo.
Naš gost Bojan Jović je pisao mnogo o poeziji, piše. Bojane, status poezije danas kod nas, edicija Povelja je u stvari nekako čuvar vatre kada je o savremenoj poeziji reč.
Jeste, i ta ustanova sa kojom mi sarađujemo decenijama je izuzetna ustanova i jedan od primjera zapravo koliko se ličnim pregalaštvom i praćenjem savremenih trendova aktivnostima može unaprediti i bibliotečki i izdavački rad. Ja sam napravio 10 godina pauze u saradnji sa njima i prošle, pretprošle godine kad sam bio, sam se iznenadio koliko su u suštini oni napredovali, jer obično što čujete je jadikovanje, propadanje i tako dalje. Oni su ne samo sagradili nove prostorije, nego su uveli nove programe, rastrčali su se
svuda. O biblioteci Kraljevačkoj govorite.
Tako je. I na osnovu toga oni imaju i vrlo razrađene izdavačke planove koje uspevaju da sprovedu, pa samim tim i mogu da sprovode i ovo o čemu razgovaramo. Drugim rečima, ta sredina je dokaz koliko se u suštini može promeniti pristup i opstajati u vrlo teškim vremenima.
I veoma je važno da naši savremeni pesnici imaju izdavača kvalitetnog i da prosto postoji taj neki kontinuitet u objavljivanju nove produkcije, a vreme će pokazati šta će ostati.
Sa smrću književnih časopisa vi praktično nemate kuda ni da objavite one pesnike koje su već afirmisani, a o mladima da i ne govorimo.
Tamara, Tomislav Marinković, nova knjiga, Nevidljiva mesta. Kakva je knjiga, odnosno o čemu i kako peva Marinković?
Možda Nevidljiva mesta odgovaraju i temi uopšte i poziciji savremene poezije danas. Nakon knjige Običan život, za koju je dobio nagradu Miroslav Antić i Vasko Popa, Tomislav Marinković pokušava sad da izdvoji te posebne sekvence iz običnog života, da ih negde proširi i da ih pretvori u neku vrstu malih dragocenosti. Nevidljiva mesta, osim tog prostora, povlašćenog pesničkog prostora ili povlašćenog prostora pesme, otvaraju i prostore koje je nagovestio i prethodnim knjigama Tomislava Marinkovića. To su svakako prostori prirode koja se i osluškuje, koja se promišlja i koja se naravno dovodi u vezu i sa prostorom čovekove egzistencije. Dakle, Nevidljiva mesta jesu jedan prostor prožimanja sveta i čoveka, dakle čoveka i prirode, prirode i društva, odnosno sredine u kojoj čovek živi i sredine u kojoj čovek promišlja. Ako govorimo o samoj strukturi ove pesničke zbirke i ako zapravo negde pokušamo da je dovedemo u dvostruki plan, jer ona zapravo to i jeste, okvir za ovu pravo istraživanje tih prostora, odnosno tih nevidljivih mesta, da je okvir prva i poslednja pesma u knjizi, koje su zapravo koncipirane kao jedna mala vrsta ciklusa. To su pesme, dakle, koje glase pre nego što počneš da pišeš pesmu na početku i našao sam je na kraju. E, upravo u unutrašnjem, dakle, središnjem drugom ciklusu ove knjige se otvaraju ta mala mesta, ta mala nevidljiva i ta mala skrivena mesta koje idu u jednom veoma zanimljivom luku. Od prve pesme u kojoj se kao lirski subjekat pojavljuje jedan dečak, dečak koji protićem osmišljava, odnosno crta mapu sveta i koji kroz jedan dan zapravo negde pokušava da spozna taj svet, svet oko sebe, ali i svet u sebi, sa razvojem dana, sa jednom starom pesničkom temom u kojem, dakle, jutro jeste mladost u kojoj podne neko zrelo doba čoveka, a sumrak donosi starost i umiranje. I na tom upravo planu se takođe razvija knjiga Tomislava Marinkovića. Ono što je, dakle, zanimljivo da Tomislav Marinković stalno varira nešto između očigledne stvarnosti i skrivenog sveta koji budi mašta. I kroz tu prirodu i kroz tu vrstu nekih sklonjenih mesta, dakle, mesta u kojima i živi sam Tomislav Marinković, daleko od neke buke i vreve grada, on promišlja i o onim aktuelnim i najvećim problemima savremenog čoveka, a to je neka vrsta skučenosti u kojoj se našao savremeni čovek, neka vrsta samoće i usamljenosti, sa druge strane nekako i na koji način se prelivaju i vesti i tehnologija, dakle, našeg doba, ali i koliko to doprinosi zapravo da se udaljavamo od emocija. Tomislav Marinković čini mi se da tragat za onim smislenijim životom, dakle, on ima veru u svet, ali i stalnu zapitanost u ovaj svet i poziciju čoveka. Dakle, svet se na jednoj strani u pesmama Tomislava Marinkovića pričinjava, ali i nepobitno postoji u svojoj nepokolebljivosti i jednostavnosti. Kada bih htela negde da ga uporedim sa pesnicima koji su, dakle, negde stvarali vrlo slično, a znamo da nevidljiva mesta negde potiču od samog pesništva i nečega što je, o čemu je promišljao i pisao i govorio Ivan V. Lalić, kao, dakle, neka mesta koja žive duboko u nama, ali mesta koja žive oko nas. Mogla bih ga uporediti svakako sa jednim delom opusa Ivana V. Lalića, mogla bih ga uporediti sa onim što je pisao Jovan Hristić, sa pesmama Steve Rajičkovića, sa nekim od predstavnika i svetskog romantizma, ali i sa predstavnicima, dakle, simbolizma, jer se naslućuje u njegovom pesništvu da je šuma i dalje zaista puna simbola i da te simbole možemo prepoznavati i negde dovoditi u vezu i sa našim životima.
Tamara, hvala. Dakle, preporuke za novu pesničku knjigu Tomislava Marinkovića, Nevidljiva mesta. Koje još, čije su knjige objavljene u Povelji, o ovom novom kolu koje ćemo videti na sajmu?
Za sada imamo Rajka Lukača, njegovu knjigu Horara, i objavljene su dve pesničke knjige, dve pesnikinje. Jedna je Marija Knežević, a drugo je Gordana Đilas. Eto, to su za sada četiri pesničke knjige koje sam ja dobila i koje sam, eto, čitala i koje će svakako biti predstavljene na sajmu, uz još neke knjige koje će stići na sajam.
Do sajma,
do sajma, da.
Institut za književnost i umetnost organizuje naučne skupove, nekad sam, nekad u saradnji sa drugim naučnim i kulturnim institucijama. Bojan Jović, direktor instituta, vaš i moj gost. Bojane, u pripremi su, pored zbornika radova sa skupova o Stanislavu Vinaveru, i zbornici radova sa skupova održanih o Milosavu Tešiću i Branku V. Radičeviću. Kada bi oni trebalo da se pojave?
Zbornik o Milosavu Tešiću je, dok pričamo, praktično zaokružen i on ide u onu proceduru čitanja lekture preloma i mislim da bi trebalo da bude gotov za decembarski konkurs, u stvari on je finansiran sa strane, drugim rečima neće ići na konkurs, on je realizovan skup i zbornik će biti objavljen u saradnji sa Trebinjem, sa Dučićem večerima poezije, tako je, i predstavljanje tog zbornika će biti svakako za taj deo srpskog kulturnog prostora premijerno na sledećim večerima, gde god one postoji ideja da bude deo u Mostaru, Aleksa Šantić, ali to je još u razmatranju. A zbornik o Branku V. Radičeviću ovoga meseca bi prikupljanje tekstova takođe trebalo da se završi. Drugim rečima, do proleća će taj zbornik biti u podmakloj fazi, ako ne i realizovan.
I priprema se skup u saradnji sa Bibliotekom grada o delu Borislava Radovića. Kada je planiran taj naučni skup?
Ako se ne varam, on je planiran za početak druge nedelje decembra. Nemojte me držati reč, mislim negde 8. Time se praktično zaokružuje jedan ciklus i skupova i zbornika naših već sada doajena srpskog pesništva, ljudi koji su posle Drugog svetskog rata u neosimbolističkom i svom ličnom poetičkom pristupu podigli srpski jezik u poeziji i samu poeziju do praktično njenih modernih vrhunaca. Borislav Radović, spomenutog Ivana Belalića i ostale naše vrhunske pesnike je svakako među njima i praktično na ovaj način se Institut Biblioteka grada i projekat koji se već evo 10 godina bavi proučavanjem srpske poezije, poetike srpske poezije u drugoj polovini 20. veka odužuje i našem velikanu.
A u koje sve biblioteke idu ovi zbornici?
Zbornici idu ovako, znači distribuciju naših izdanja sistemski je vršila Narodna biblioteka, što znači da praktično oni idu, obavezni primjerci idu na sve strane u sve biblioteke sa kojima Narodna biblioteka ima saradnju, dok je postojao konkurs i valjda još uvek će biti otkupa knjiga. I Biblioteka grada Beograda i ostale su znači otkupljivale, a ta distribucija ide dotle da praktično svaka ozbiljnija slavistička katedra u svetu ima, ako ne sve, onda ono što ih zanima i ono što ocene da je bitno za njih. Ono što, da tako kažem, uz izdavaštvo, s obzirom da nisu sretni dani za publikacije štampane, razmišlja se ozbiljno i o alternativnim rešenjima koja nisu rešenja našeg izbora, ali koja su jednostavno nastala iz situacije u kojima se cela nauka izdavaštvo nalazi, znači o vrlo ozbiljnim izdanjima elektronskim, drugim rečima digitalnim izdanjima. I prvo izdanje koje će biti jeste jedno veoma zanimljivo izdanje, nastalo je kao plod saradnje Instituta za književnost i Filozofskog fakulteta Katedre za anglistiku u Novom Sadu. To je stručni prevod na engleski jezik prve naučno-fantastične drame na svetu Dragutina J. Ilića posle milion godina. Taj tekst je značajan iz mnogo razloga. Prvo, zato što je takav kakav jeste, u smislu vrlo kvalitetan. Drugo, što je zaista to prva ozbiljna, prva naučno-fantastična drama na svetu. Drugim rečima, on radi posao promocije srpske književnosti, kulture i nauke na više nivoa, jer je ta činjenica nezaobilazna, a kada ga ideja je da se ne zaustavimo na engleskom jeziku, znači bilo je pregovore i za nemački i tako dalje, što se nadam da će se realizovati. Drugim rečima, da se međunarodnoj javnosti ponudi jedan proizvod, prvo kao književni, a drugo da se na osnovu toga naprave i ozbiljni skupovi i zbornici radova i da sve to bude na jednom veoma, zavidnom, bože zdravlja, naučnom nivou.
U emisiji U prvih pet Bojanu Joviću i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Debitantski film Nemanje Čipranića, Amanet, scenarijo star nekoliko godina. Ja sam, želeći da se obavestim o ovom filmu, našla recenziju scenarija koju je pisao pokojni Dinko Tucaković.
A Sara Radojković je autorka, vrlo mlada, mlada autorka i pesnikinja. Inače, mlada dramaturškinja, scenaristkinja i pesnikinja. Jedno veliko osveženje zapravo na našem, da kažem, i scenarističkom nebu, gde nema mnogo ženskih autora, osim Milene Marković, koja je nekako najprominentnija za sada, koja je inače i dramska autorka i scenaristkinja. A evo po čemu je film Amanet, koji smo imali prilike da vidimo na premijeri 14. oktobra u sredu, specifičan u odnosu na našu savremenu kinematografiju i zbog čega predstavlja jednu vrstu pokušaja, pomeranja. Žanr noir melodrame nije žanr koji je specifičan za ne samo za srpsku, već i balkansku i regionalnu kinematografiju. Postoje vrlo retki izuzeci. U našem slučaju je to bio Četvrti čovjek Dejana Zečevića od pre nekoliko godina, ali koji više skliznuo u jedan politički thriller. Amanet nije takva priča, ali nosi vrlo značajne odlike noara kao žanra, u smislu prominentne ženske figure, heroine koja je zapravo antiheroina, to je mlada devojka Višnja koja ulazi naizgled neočekivano i slučajno u život studenta prava Todora, da bi lagano zaposela i njegovu porodicu. Todor uspostavlja kontakt sa svojim ocem sa kojim ne živi, jednim prebogatim biznismenom u tumačenju Svetozara Cvetkovića, koji želi da poslednje trenutke svog života pred hemoterapiju provede upravo sa zaboravljenim sinom i sa bivšom suprugom. A junakinja Višnja, kako naracija odmiče, ispostavlja se da je ona zapravo ta femme fatale noir dama koja će na neki način razrušiti svet mladog i nevinog Todora. Ono po čemu se, dakle, osim u žanru i estetici izdvaja film Amanet jeste i tempo koji je nespecifičan, odnosno tempo koji ima jednu razvučenu liniju koja prati preatmosferu i vizualno, ono čime se film zapravo dominantno i treba izražavati, dakle slikom i atmosferom, a ne dijalogom. I ovo jeste jedan od novijih filmova na tragu skorašnjih mladih autora koji ne insistiraju na dijalogu, koji ne odlaze u crnu komediju ili ne odlaze u socijalnu melodramu, već ostaju na anticipaciji jednog suspensa koji se osjeća u, kažem, atmosferi, muzici i vizualnom. Milena Živanović, debitantkinja na filmu u ulozi Višnje, i Ljubomir Bulajić, Todor, ulozi Todora, dva nova lica koja čini mi se predstavljaju zajedno sa mnogo mladih ljudi o kojima smo govorili pre nekoliko nedelja iz filma Pored mene, studenata Mirjane Karanović, neku novu glumačku generaciju, i nekako se čini da je i smena glumačkih imena i glumačke generacije na delu, pored i smene rediteljskih imena, tako da je Nemanja Ćipranić jedan od mlađih autora koji će svakako, ukoliko Ministarstvo kulture, ukoliko Filmski centar bude imao sluha za dalje finansiranje naših filmova, vjerojatno naći prostor u nekim budućim
scenarijima. Scenarij ovog filma je dobio nagradu na festivalu u Vrnjačkoj Banji, drugu ili treću sad.
Ove godine, u avgustu. Tako da jeste, sam scenarijo jeste pomak u smislu iskušavanja žanra, koji je vrlo neukorenjen i nespecifičan, i iako žanr bilo koji da je u pitanju deluje kao jednostavan šablon u okviru kojeg se kreće samo određeni broj i određeni kvalitet likova ili zapleta ili razvoja naracije putem flashbacka ili ostalih strategije manipulacije vremenom. Nije lako pisati žanr, pogotovo nije lako pisati noir kada nemamo tu tradiciju. Tako da je ovo zaista jedna velika pohvala, uz neke, da kažemo, možda početničke momente koji se možda mogu ispraviti. Ipak velika pohvala za Saru Radojković kao scenaristkinju ovog filma.
Dakle, preporuka za film Amanet, scenaristkinja Sara Radojković, režija Nemanja Ćipranić. Čuli ste našu Vesnu Perić. Vesna, ostane još malo sa nama. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, direktor Instituta za književnost i umetnost, Bojan Jović. Bojane, početkom ovog meseca održan je sastanak svih katedri Instituta za književnost i jezik koje kod nas postoje. Kada je pre ovoga održan sličan neki sastanak?
Po onome što je rečeno, to su katedre za srpski jezik i književnost i instituti koji se bave tom problematikom. Po onome što je rečeno, pre 25 godina. Svi koji su
Da li je moguće da četvrt veka nije bilo problema u ovoj oblasti, da nije bilo potrebe da se sastaju?
Da vam kažem nešto, problema je uvijek bilo i sada ih ima, i naravno to nisu bili razgovori koji su protekli bez polemičkih varnica i sada. Međutim, sada su neke stvari došle do praktično egzistencije, do biti ili ne biti. I ovim sastankom i zauzimanjem određene vrste stava koji je više podsjećanje da se u ovim promjenama o kojima smo govorili nacionalne discipline, a za svaku ozbiljnu naciju jezik i književnost jesu nešto što ulaze u same temelje identiteta te nacije, ne smeju biti zapostavljene iz više razloga i praktično ako se misli da ne treba izmišljati toplu vodu, dovoljno je samo pogledati rješenja koja su u zakonodavnim aktima nacija kao što su Nemačka, Francuska ili Britanska, gde se vrlo jasno definiše status i značaj tih disciplina. Ono što je bitno jeste da postoje, zna se otprilike koje je sudbina, odnosno koji su glavni pravci razvoja, da tako kažem, naše nauke, a to je s obzirom na opšte približavanje ili želju za približavanjem Evropskoj uniji, sve naše aktivnosti i formalne i suštinske će morati da se prilagođavaju onome što već postoji. Ono što postoji kao prvi konkretan cilj jeste prilagođavanje Horizontu 2020, što je najširi okvir za evropsku nauku u sljedećih 10 godina. Sa prirodnim i tehničkim naukama, jel, sa naukama koje imaju praktično istraživački ili nekakav matematički osnov, nije problem, one se lako prilagođavaju, ali sa našim naukama jeste, tako da neku vrstu nepovlašćenog, ali svesti o tome da se moraju sačuvati, treba razvijati. I drugo, da ne bismo jednostavno opet bili u položaju da se kuka i da se vidi besperspektivnost, ja mislim da se sa digitalnim tehnologijama otvara upravo za naše nauke pre svih jedna mogućnost spajanja onoga što je specifično nacionalna problematika i razvijanja i saradnje na najrazličitijim mogućim poljima sa najaktuelnijim trendovima u informatičkim naukama. I ono što je jako bitno jeste da je Srbija postala preko Ministarstva kulture postala jedan od nosilaca, odnosno učesnika u projektu Darija evropskom, a to je izrada digitalne infrastrukture istraživačke za umetnosti i humanistiku. Drugim rečima, otvara se jedan ceo spektar prvo plasiranja osnovnih materijala, znači književnosti, časopisa itd., a drugo, ozbiljnog naučnog istraživanja koje je po samoj prirodi dostupno u kratkom vremenskom periodu, koje poziva na kolektivni rad na svetskom nivou, jer je to princip mreže, i razmišljanje o tome da se na egzaktan način, tako reći algoritarski, programerski, naše istraživanja prilagođavaju određenom mediju što je internet, a s druge strane onda i da taj medij utiče na ono što razmišljamo.
A šta su zaključci ovog sastanka svih katedri instituta za srpski jezik i književnost?
Zaključci su sljedeći. Znači da se u vrlo kratkom vremenu, dok još može da se utiče na ovo sve što je u toku, formulišu određeni stavovi koji su i formulisani i da se objave kroz saopštenje medijima, odnosno kroz nekakav umjesto komunikea, i da ako je potrebno se objavi i u nekim ozbiljnim novinama i plaćeni oglas preko cele strane, da ukoliko se dođe do informacije da su vrlo ozbiljni kompromisi ili loše rješenja napravljena za celu humanistiku, odnosno za jezik i književnost, da se to na neki način predupredi ili promeni. I drugo, na praktičnom nivou, s obzirom da je mantra, a pogotovo naša institutska, da se naše aktivnosti, što naučne, što prosvetno obrazovne, spajaju, drugim rečima, jedno je ministarstvo, ali mi i dalje nismo fuzionisani na pravi način, u smislu da se institutima daje i saradnicima pravo da budu mentori ili da organizuju nastavu na nekom nivou itd. Drugim rečima, da se te praktične stvari i oko mladih kadrova, kome šta treba, da se one rješavaju upravo na sastanku jednog takvog formata u neposrednom razgovoru, što je efikasnije, i drugim rečima izbegava se cela ona komplikacija i zaostatak u vremenu dok vi doznate šta je potrebno Prištinskom univerzitetu, ispostava Kosovska Mitrovica, koji su također bili ovdje, koji slave svoju godišnjicu, mislim 50-godišnjicu čak ili više. Drugim rečima, znači da se pitanja koja su i od značaja za opstanak, ali i ona praktična pitanja iznose i rešavaju na zajedničkom.
Ja sve vreme pokušavam nekako da konkretizujem ovu priču. Ta promjena sistema nauke koja je najavljena i zbog koje su se uplašila očigledno katedra, instituti, pa napravili posle 25 godina prvi zajednički sastanak. A šta to znači za katedre? Da li će biti smanjen broj katedri i instituta za izučavanje srpskog jezika? To predviđaju te promjene. Da li će biti smanjen broj naučnih radnika?
Ovako da vam kažem, trenutno je proces kao i svugde racionalizacije, govorimo o instituta naučnog kadra, a on je prošao i kroz univerzitete. Drugim rečima, opet što smo mi malo posebna oblast i osjetljiva, to nije bilo toliko drastično kao na drugim mestima. Ali u suštini može da se desi da za mjesec ili dva dana svi oni koji su pred penzijom, kao i u svim drugim oblastima društva, jeli, nauka i prosveta, dele tu sudbinu i visoko obrazovanje, dođe da ljudi moraju da idu u penziju. Sad, postoji svest o tome da bi se poremetio proces rada, pa i kod nas proces istraživanja, ne možete otrati u penziju nekoga ko je najavio rezultate rada u okviru nekog projekta, ali u načelu svakako da će para biti manje, da će biti strožije. Pitanje je, znači, govorimo o odnosu univerziteta, pitanje je, znači, ko će biti nosilac i u kolikom stepenu ovog istraživačkog ciklusa u nauci. Hoću da kažem sljedeće, instituti se bave praktično samo naučnim radom, a univerzitet se bave i obrazovanjem visokim i naučnim radom. Ako bude manje para, vrlo verovatno da će se taj odnos i učešće institucija iz obrazovanja, institucija iz čiste nauke promeniti. Drugim rečima, da će instituti biti nosioci, a da će samo u izuzetnim slučajevima ili koliko novac dozvoli ljudi sa, osim ako nemaju svoje projekte i tako dalje. Znači, to su već stvari koje nisu načelne, to su stvari sad koje se tiču određenih cehova odnosa između obrazovanja, visokog i nauke i tako dalje, ali su svi generalno zabrinuti za opšti položaj, a onda su zabrinuti i za posebne ili pojedinačne interese, što je normalno.
Dobro, da čujemo malo muzike, pa ćemo zaokružiti razgovor.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Searched for form and brand. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. Never lost control.
control your place to place with the man who sold the world.
Još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Bojanom Jovićem u emisiji U prvih pet, u kojoj smo danas govorili o desetogodišnjici galerije RTS-a u kojoj je otvorena izložba slika Ljube Popovića, preporučili novu predstavu Narodnog pozorišta u Zrenjaninu Prso u režiji Olje Đorđević, preporučili izložbu fotografija u Muzeju grada, beogradski fotografi, fotografije nastale između 1930. i 1941. godine, kazali smo nešto i o pesničkoj knjizi Tomislava Marinkovića Nevidljiva mesta i debitantskom filmu Nemanje Čipranića Amanet. Pre nego što pitamo vašeg i mog gosta šta bi nam on eventualno preporučio, da dopričamo ovu priču o reorganizaciji u nauci, odnosno štednje u nauci. Kada je reč o srpskom jeziku, bilo je polemike u javnosti ne tako davno o potencijalnom smanjivanju broja časova srpskog jezika u našim školama, s jedne strane. S druge strane, imamo jednu kampanju Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Negujmo srpski jezik, koja, nadam se, donosi neke praktične rezultate. Lepo je zamišljena i sprovodi se u različitim vrstama medija. Koliko sve te reorganizacije, reforme školstva, štednje na koje je društvo u celini prinuđeno, pa i nauka, mogu da ugroze jezik? Da li mogu?
Da vam kažem nešto, svest o tome, jel, vi radite u ustanovi koja je praktično jedan od najozbiljnijih čuvara onoga što je književni srpski jezik. Pa nekad je bilo za svaku emisiju lektor gde niste mogli bez lektorske pripreme da uđete i da pričate. Sada toga nema. Stanje pismenosti, jel, vladanja srpskim jezikom generalne populacije se vrlo jasno vidi iz rezultata koji profesionalci ili kvazi profesionalci svakoga dana ostvaruju. Dovoljno je pogledati dnevne novine ili dnevne portale i videti da tu više nije reč ni o profesionalnosti, znači osnovnim poznavanju osnovnih principa zanata novinarskog, jezičkog, niti o pismenosti. Tu se već došlo do nečega što spada u domen, nažalost, psihologije ili psihijatrije, da ne širim. Ne samo da je potreba o svest o potrebi očuvanja i ozbiljnog učenja i vladanja srpskim jezikom nužnost i na tom zakonodavnom nivou, nego je sušta potreba u svakodnevnom suočavanju sa onime što se zove anglosrpski jezik, gde vi imate, jel, ja kad čujem benefit, meni se zaista utroba pretnada, sad ranije bio brand, pa i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, to nije ovaj stvar o jezičkom čistunstvu, nego je stvar upravo o tome da ovaj pojedinac kao građanin koji živi na određenom prostoru ima određenu kulturnu, političku, istorijsku tradiciju, mora da vlada određenim ovaj veštinama. Hoću da kažem sledeće, reorganizacije ovaj će doprineti ili neće doprineti nekom praktičnom sprovođenju, naravno, ovaj nikako ne treba dozvoliti da se ovaj jezik, svest o potrebi izučavanja jezika i znanju jezika jednostavno gurne na marginu, ali u suštini, s obzirom da je ovo i delom pored ovog plana, programa sprovođenja ocenjivanja i lični podvižnički rad nove generacije, nova pokolenja mladih naučnika, a imamo takvu institutu koji aktivno učestvuju i u manifestacijama vezane za Vukov jezik i ovdje u Tršiću, drže škole, drže inostranim slavistima ovaj, određena naučna, kulturna i druga ovaj, predavanja i organizovanje dešavanja. Drugim rečima, ta vrsta posvećenosti i odlučnosti da se spaste ono što ste spasti da i van institucionalnim putem je sigurno tu.
A kako vam izgleda ova promotivna, pa promotivna propagandna ili popularna akcija Skupštine grada Negujmo srpski jezik?
Pa znate šta, lepše sa kulturom nije teško biti fin. Ona ne može da škodi, ali sada od dobre, što kaže, put do pakla popločan je dobrim namerama. Hoću da kažem sledeće. Takva vrsta akcije je dobrodošla, ali ona mora biti praćena sistemskim rešenjima, mora biti praćena konkretnim rezultatima, mora biti praćena programima televizijskim gde se nekakav kulturni sadržaj iskazan na normalnom srpskom jeziku može ovaj gledati, a ne razne vrste dna ovaj programa koji razaraju sve moguće.
Jedina radio televizija koja plasira kulturne sadržaje je ova u kojoj ste vi sada gost.
Tako je.
Međutim, javnost je neretko spremna da nas tako paušalno kritikuje, da procenjuje kako smo mi skupi, kako nas ima previše i slično. A s druge strane se od nas očekuje i, na primjer, i to, da negujemo srpski jezik.
Pa, znate šta, javnost je dosta neodređena reč. I tu postoji jedna činjenica koja...
Mislim na ono što se pojavlja, na primjer, u štampi.
Da, to su razni interesi, politički interesi, interesi grupacije itd. itd. Ali ovaj, ono što je izvesno jeste da onoga trenutka kada vi poverujete da naš i vaš posao nema smisla i da nema ko da ga ovaj, primeti, onda je stvar gotova. I to je nešto što vas glas sirena neprestano ubeđuje. Ali nije tako. Ovaj, nije tako i sami ste mi rekli, a i znam, iznenadit ćete se ovaj, koliko ljudi sluša i koji jedan sloj kulturnih ljudi ili ljudi koji vapiju za kulturnim i naučnim sadržajem postoji. Drugim rečima, postoji nešto što se zove institutska depresija. Dođete i onda radite nešto u četiri zida. Nije tako i o tome ćemo pričati, ali u principu ljudi se zapitaju, pa dobro, što ja ovo radim, ko to čita i tako dalje. Odgovor na to, odgovor mladim ljudima je napiši ti pametan i dobar tekst i budi uveren da će 10 ljudi koji znače nešto pročitati, a da će 5 ljudi, ako je to dobro, znati da je to dobro, i uvek je tako.
Da li su vam, kad smo kod mladih ljudi u institutu, stigli stručnjaci, to jest saradnici koji su po Bolonji, po bolonjskom procesu završili studije?
Oni su stigli i oni okončavaju svoje doktorske poslove, odnosno poslove vezane za doktorske disertacije ovaj, po tom programu. Sad, tu ima određenih problema s obzirom da se studije i pristup nauci, pristup obavezama i pravima menja. Međutim, stvar je u sledećem, gde su vrlo jasno ovaj, propisane propozicije, a sada će biti valjda još jasnije sa novim pravilnikom, tu nema mnogo prostora za ovaj, interpretacije i za nesporazume. Ako ih i bude, onda se to razreši vrlo lako. Znaće se otprilike šta se zahteva od mladih ljudi i ono, jedna od stvari na kojima se insistira jeste da nema pravolinijskog aritmetički predvidivog napredovanja. U smislu da ako se sad vi dobili doktorat po Bolonji, aha, meni treba toliko bodova za toliko godina, tako dalje, ne. Vi morate imati suštinski doprinos nauci i zna se tačno kako će to biti, ali to nisu kategorije koje su, što se kaže, slobodno sudijsko uverenje, nego su stvari vezane za svest o tome da ipak naučni radnik, mladi naučni radnik mora sazrevati i mora ostvariti određene rezultate na određeni način. Znači, ne samo u broju bodova, nego i u suštinskom doprinosu nauci, i to je jako dobra stvar. Ove, s obzirom da smo mi uvek u nekom skoro šizofrenom rascepu između dosta propisanog i kontrolisanog rada kolektivnog, projekatskog, i uverenja koje je prisutno kod svih nas da smo svi najpametniji. Znači, nečega što je ipak bliže kreativnom radu i gde mladi ljudi pogotovo se teško prilagođavaju onome što se zahteva, a pogotovo u nečem što ih ne zanima neposredno ili što smatraju da je neinteresantno ili nevredno njihove pažnje. Jednostavno, to su stvari sazrevanja i tako se može jedno vreme, ali posle toga se ne može.
I da ne zaboravimo da kažemo, pored zbornika koje smo pominjali, trebalo bi uskoro da izađe i zbornik o časopisu Ruski arhiv, posle skupa koje je održano u institutu, zatim zbornik o srpskoj književnosti u prevodu.
Tako je.
I zbornik koji ima veze s novim medijima. Ovaj radni naslov je o hibridu multimedijalnosti i intermedijalnosti.
Tako je. Tako je, i još jedan zbornik koji je poslednji, odnosno ja mislim da će se i najbrže pojaviti, to je zbornik Avangarda od Dade do nadrealizma, i njega bih posebno izdvojio zato što je deo naše saradnje sa Muzejem savremene umetnosti i društvom ovog srpsko-francuskog prijateljstva. Drugim rečima, upravo ovo što sam govorio, kod nas je neka nadinstitucionalna ili nadlična saradnja veoma teško sprovodiva, upravo zato što se različite vrste interesa, sujeta ili samoorganizacionih problema nameću kao skoro nepremostive. Ovo je jedna vrsta saradnje koja je išla kao po loju, znači gde smo organizovali skup prošle godine, veliku izložbu koja je pratila taj skup, i kao treći i poslednji čin u celoj saradnji jeste i ovaj zbornik, i to pravi međunarodni zbornik gde ima desetak nacija, nekoliko stranih jezika itd. Druga vrsta saradnje, a to je pozitivan rezultat toga što se od nas insistira da izađemo iz naših sopstvenih okvira, druga vrsta saradnje je upravo vezana za ovu digitalnu humanistiku, je u toku, ona ide polako, ali ide, sa Matematičkim institutom SANU, upravo vezano za probleme digitalizacije i semantizacije naših časopisa, znači materijala s kojim se srećemo.
I ja rekoh šta smo, ponovila sam čime smo se sve danas bavili, odnosno šta su moje kolege preporučile. Da li biste vi dodali nešto, da li biste nam preporučili neku knjigu ili neki film ili šta god?
Bojim se, pošto sam ja ovako dosta alternativan čovjek.
Pa dobro, i to nam treba.
Poslednje, ima nekoliko kako se zove filmova koji su vrlo zanimljivi. Jedan film bih preporučio svakako, koji je Ex Machina se zove, to je naučno-fantastični crno-utopijski film. On nije mnogo niti reklamiran, niti popularan, sumnjam da ga možete naći u bioskopima, ali u videotekama i Bogu hvala na internetu svakako. Ali to su recimo filmovi koji nastaju sa nevelikim produkcionim sredstvima, ali sa vrlo jasnom umetničkom idejom, i znači eto, to bih preporučio, i on je vezan zaista za ono što je sada takođe u trendu, odnosno aktuelno, to je veštačka inteligencija, odnos između ljudske i veštačke inteligencije i način na koji se sve to zajedno odvija na emocionalnom planu.
Čija je proizvodnja?
Proizvodnja je engleska, znači, i to je jedan visoko artificijalan film, znači ne samo što je zanimljiv po sadržini, nego je urađen filmskim jezikom koji je nenametljiv, ali i tekako primetan.
Bojane, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama što ste me pozvali, svako dobro.
Poštovani slušalci, bio je to Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Meni ostaje da vam u ime svojih kolega i svoje kažem do slušanja.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da